La Mara Academio en Szczecin, en la nordokcidenta Pollando, kune kun la turka ship farejo konstruos boaton, kiu utiligos la renovigeblajn energifontojn, disponante pri la sunenergia venta elektra motoro. La lanĉo de la unua ralio de la Marunuo okazos sur la Marmora Maro en 2016. La consorzio de la Mara Academio, la Varsovia Politecnico kaj la Autocomp Management ricevis 1 milionon da euroj por kromfinanci la realigon de la projekto. La boato ekzempligos la evoludirekton de hibridaj motoroj kaj jaktotrunkoj en la plej proksimaj 20 jaroj. Dekkelkmetrojn longa jakto por ĉirkaŭ 6-persona anaro estos konstruita el modernaj kompozitaj materialoj. La projekto kreiĝas kadre de la programo Eranet Transport, kadre de kiu funkcias internacia konsorcio konsistanta el centroj financantaj sciencesplorojn rilate transporton kaj ministerioj, registaraj agentejoj kaj esplorcentroj. Inter 24 subjektoj el 10 landoj, Pollandon reprezentas nacia centro por esploro kaj evoluo.
Pollando estas kaj daŭre intencas resti lando libera de genetike modifitaj organismoj, informis polaj aŭtoritatoj, rilatigante sin al la proklamitaj de la Eŭropa Parlamento reguloj faciligantaj al la uniaj landoj enkonduki malpermeson kultivi plantojn genetike modifitajn. Ili donas al la landaj aŭtoritatoj pli grandan elastecon, inter alie ebligante, ke jam en la daŭro de la tiel nomata aŭtoriga proceduro de koncerna GMO-specio sur la unia nivelo, la koncerna lando povu elpaŝi por limigi la geografian kultivatterenon tiel, ke ĝi ne ampleksu ĝian teritorion. Aliflanke ŝtatoj, en kiuj plantoj genetike manipulitaj estas kultivataj, devos zorgi, ke GMO-specioj ne traiĝu sur la teritorion de najbaraj ŝtatoj, kreante la tiel nomatajn bufrosferojn. La leĝdona procezo sur la unia nivelo ankoraŭ ne finiĝis. Kiam tio okazos kaj la teksto de la direktivo estos publikigita, kio povas okazi ĝis la fino de la unua jarkvarono 2015, tiam eblos envivigi ĝin ankaŭ en Pollando. Aktuale en la Eŭropa Unio estas allaseblaj nur tiuj GMO-kultivaĵoj, kiuj laŭ Eŭropa Oficejo por Nutraĵsekureco ne endanĝerigas homojn, bestojn kaj la medion. La uniaj landoj, kvankam povas sur sia teritorio enkonduki periodajn limigojn aŭ malpermesojn, devas tion pravigi per argumentoj rilatantaj al la homa sano kaj mediokonsideroj.
Bobak Sarush venis el Irano por la laŭvica kurso de interlingvistikaj studoj, kiu fakte spronis vian venon. Jam antaŭ kelkaj jaroj estis studentoj el Irano, kiuj estis tien venantaj.
Jes, mi aŭdis pri la interlingvistikaj studoj antaŭe de la aliaj irananoj kiel Reza Turabi kaj sinjoro Hamza Ŝafii. Al mi plaĉis multe studi.
Do vi jam aŭdis pri la kurso de tiuj, kiuj ĉi tie studis, lernis. Kio kaŭzis vian interesiĝon? Kiom longe vi estas esperantisto?
Mi komencis lerni la esperantan lingvon en la jaro 2007, du monatoj. Kaj poste en la alia jaro mi denove 2 monatojn lernis la lingvon. Sed mi ne praktikis, ĉar mi studis en la universitato la hispanan lingvon, kaj mi partoprenis en la turismaj kursoj, kaj mi estas neoficiala ĉiĉerono. Mi ĉiam parolis hispane kaj mi neniam uzis Esperanto. Kaj iom post iom mi serĉis kaj trovis amikojn je la Facebooko kaj ni havis retpabilon. Tiel mi komencis esperantistiĝi.
Bonege. Ĉu la vizito en Pollando nun por la kurso estas la unua via eksterlanda vojaĝo?
Jes, estas mia unua eksterlanda vojaĝo kaj estas tre amuza, ĉar mi neniam pensis, ke Pollando povas esti tiel, kaj pro tio mi volas resti ankaŭ en Pollando kaj lerni la polan lingvon kaj eble vivi ĉi tie. Mi ne scias kion okazos en la futuro, sed nuntempe al mi tre plaĉis vivi en Poznano kaj en Pollando. Oni donis al mi la permeson kaj la vizon de Pollando. Mi prefereble restas ĉi tie kaj lernas la polan lingvon ankaŭ. Eble mi ankaŭ studos en la universitato alian fakon, eble en polan lingvo aŭ en la hispana lingvo, sed mi devas serĉi kaj vidi kion okazos en la estonteco.
Interesaj planoj tute, mi pensas, ne antaŭvidita sekvo de la inaŭguro de la kurso ĉi tie en Poznano.
Jes, nuntempe jes, ĉar mi komencis kun Poznano kaj nun mi havas la leteron de la universitato kaj mi preferas esti ĉirkaŭita de la universitato kaj havi kontakto kun la universitato.
Kiel vi pritaksas tiujn unuajn spertojn dum la interlingvistikaj studoj? Vi poste partoprenis ankaŭ la simpozion kaj arkones.
Jes. Por mi studi Esperanton kaj esperantologio estas la komenco. Mi planas skribi alian metodon por lerni Esperanto kiel oni havas en aliaj lingvoj. Mi credas ke nuntempe oni ne havas bonan metodon, ĉar la aliaj metodoj kiuj oni skribis estas nur gramatiko kaj ne ekzistas bonaj frazoj por uzi praktike Esperanto. Ekzemple oni komencas lerni kaj ĝis la fino de la libro oni nur diras: ĉu tio estas tio? Ne.
Mi tamen pensas ke multo ŝanĝiĝis, ke eble ankoraŭ vi ne konas.
Mi vidis la aliajn metodojn, mi ne volas nomi la metodon. Mi vidis diversajn tipojn de la metodo kaj oni ankaŭ sendis al Irana Esperanto-Asocio novajn metodojn. Pro tio mi vidis diversajn tipojn de la
ne estas tio.
Ekzemple kiam oni volas lerni la anglan lingvon aŭ la hispanan aŭ la germanan, oni vidas diversajn tipojn de la metodo kaj oni ankaŭ pensis en kia maniere oni devas komenci. Ekzemple kiam oni volas lerni la germanan, en la unua leciono oni komencas kun "my name is". Neniu metodo en Esperantujo komencas kun "mia nomo estas", "mi estas el", ekzemple "tiu lando". Mi kredas ke oni devas uzi la lingvon, ne nur gramatike lerni. Kaj ekzistas multaj personoj kiuj havas bonan konon de la gramatiko de Esperanto, sed ne kapablas havi kontakto kun aliaj esperantistoj, ne povas havi dialogon. Kaj kiam vi ekzemple demandas saluton, kiel vi fartas, oni ne povas respondi vin.
No, eble en komenco poste ja.
Jes, sed oni devas komenci uzante la lingvon.
Lerni uzante.
Jes, novaj metodoj estas tiel. Nova metodologio de lingvistiko ankaŭ diras ke oni devas praktike lerni la lingvon, ne nur gramatike. Oni skribas la metodojn en la Esperantujo tiel kiel oni nur komencas uzi la gramatikon, kaj ĝis la fino de la libro estas nova gramatiko kaj la uzo de la gramatiko, sed ne viva uzo.
Koran dankon pro tiuj ĉi ideoj. Mi deziras al vi multajn sukcesojn kaj en la interlingvistikaj studoj, sed ja ankaŭ multajn sukcesojn en via hejmiĝo en Pollando, en via studado ĉi tie.
Dankon.
Unu dekono de ĉiuj formikoj formas unu familion, kiel informis sciencistoj en Royal Society B Biological Sciences. Ĉiujn reprezentas la genron Feidole. Ankoraŭ antaŭ nelonge sciencistoj ne antaŭvidis, ke povis evolui tiom multaj specioj de Feidole, kiuj ekregis teron kun tiom malsamaj ekosistemoj kiel dezertoj kaj pluvarbaroj. Pli da informoj venis dank'al Evan Ekonomo, profesoro de Okinawa Institute of Science and Technology, kaj liaj kunlaborantoj el Universitato de Michigan. Ili komparis la genomojn de 300 specioj de Feidole el la tuta mondo kaj skizis genealogian arbon, kiu bildigas kiam kaj kie ĉiu el ĝiaj specioj aperis sur la tero. Analizante publikaĵojn kaj datumbazojn, serĉante en muzeoj de la naturhistorio en la tuta mondo, ili kolektis donitaĵojn pri la aperado de ĉiuj 1200 specioj de Feidole en la tuta mondo. Evidentigis ce ocase che la Feidole evoluis du foioin, la unuan foion por conqueri ambau Americoin, la alian foion ecregante Afrikon, Eurasion kaj Australion. Tiu evoluo okazis sendepende pere de individua formico traiginta el la tiel nomata nova al la malnova mondo.
La aperado de feidole dependas de la climato. Ili estas pli multnombraj en la regionoj varmaj kaj humidaj. Nun ekonomo volas ekzameni kiel eblas, ke multaj specioj de feidole kapablas kunekzisti kaj ankaŭ tion, kiel ili serĉas nutraĵojn, lokojn por nestoj kaj simile. Formikoj multnombras en plimulto de la ekosistemoj, kie ili plenumas diversajn gravajn rolojn. Sciencistoj interesiĝas ne sole pri tiuj roloj, sed ankaŭ pri ilia socia konduto.